Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorant Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit.
Bine v-am găsit.
În cele două ediții precedente ale emisiunii noastre am abordat Epistola către Evrei. O epistolă foarte importantă, un adevărat tratat de teologie. Și deși se cheamă pentru evrei, este în realitate pentru noi toți creștinii. Aceste două prime ediții cuprind o prezentare introductivă a epistolei, ce am reușit să facem până acum. Astăzi însă ne propunem să intrăm mai adânc în studiul ei, chiar începem studiul epistolei și abordăm o temă cristologică foarte importantă și anume dumnezeirea lui Isus. O problemă controversată cel puțin în primele secole ale creștinismului. Oricine crede în Isus, că este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Spune apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 5. Toți cei care cred astfel vor găsi o încurajare deosebită în această epistolă către evrei. Dar Pavel, când vorbește, el de fapt la ce se referă?
Cam în toate epistolele sale, Pavel insistă foarte mult asupra faptului că mântuirea este posibilă doar prin Hristos. De aceea el era și destul de vehement, aș putea spune, în raport cu iudaizanții, anumiți creștini care puneau probleme prin bisericile creștine și încercau să sugereze și un alt mijloc de mântuire sau sugerau că Hristos n-ar fi complet, n-ar fi suficient pentru mântuire. De aceea, Epistola către Evrei, avându-l ca autor moral pe Pavel, nu face excepție de la acest lucru. Adică, până la urmă, când vorbim despre mântuire, care este esența acestui plan al mântuirii? Cum poate fi omul mântuit? Și în prin epistolă, cel puțin în capitolul 7, Pavel spune că Hristos poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Adică nu este un drum incomplet, adică face ceva pentru ei, în favoarea lor, dar e și altceva pe care Hristos nu l-ar putea face. Mai mult decât atât, el spune la un moment dat să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Și e interesant acest lucru că prin epistolă vom ajunge pe parcursul studierii acestei epistole. El spune că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Și această posibilitate oferă îndrăzneală acolo. Oferă garanția că poți pune tu personal orice vrei, să avem îndrăzneală. Acolo cuvântul îndrăzneală se poate traduce așa, să putem spune orice lucru, orice lucru. Dacă avem ceva pe noi, putem spune orice. În acest context este foarte important. Insistă prin epistolă de asemenea asupra faptului că vorbim de o singură jertfă, nu vorbim de mai multe jertfe, nu vorbim de o opțiune printre alte opțiuni. Pentru că și în timpul lui se înfiripasă această idee din nefericire, dar mai ales în gândirea postmodernă de astăzi este această idee și preluată. Este cumva o ciorbă încălzită a sincretismului din antichitate, că Hristos sau creștinismul oferă doar una dintre opțiunile soteriologice. Dar avem și alte opțiuni, acum fiecare alege cum dorește, unde se simte confortabil, cu ce se poate identifica mai ușor. Apostolul Pavel ne vorbește foarte clar că doar prin Hristos se obține mântuirea. Acum, în epistole se vorbește foarte mult și de implicațiile care țin de comportament, cum te schimbă pe tine acest lucru. Adică planul mântuirii făcut de Dumnezeu prin Hristos nu se rezumă doar la dimensiunea aceasta obiectivă, Hristos a murit pentru noi, El ne mântuiește și e suficient. E și o dimensiune subiectivă, cum te schimbă pe tine, care este efectul în viața omului. Un efect care este subiectiv, pentru că doar Dumnezeu poate evalua. Și sunt câteva întrebări pe care aș vrea să le citesc. Este credința noastră în ce privește mântuirea doar în Hristos sau parțial în El și parțial într-un ritual sau sacrament sau datin, așa cum gândeau evreii? Adică Hristos este, ne place, ne dorim, însă nu putem să renunțăm la tot ce avem noi. Și aici sunt două elemente distincte. Când vorbim despre timpul când Pavel scria, vorbim despre persoane care încă țineau la vechiul sistem ceremonial sau la o parte din el, sistem ce era umbra lui Hristos, dar care s-a împlinit la Hristos. Dacă ar fi să contextualizăm acest aspect, găsim chiar în cadrul creștinismului elemente care țin de, să spunem, ceremonial, dar nu în sensul vechi testamental, adică vorbim de botez, vorbim de cina Domnului, elemente pe care, din nefericire, mulți creștini le-au transformat în sacramente. Și acest lucru a fost cumva introdus de Tertulian la un moment dat. Tertulian, din dorința de a evita orice asociere cu religie de mistere, a preferat să elimine termenul Mysterium și a introdus Sacramentum, care au un termen mai degrabă militar. Și în acest context, aceste elemente, botezul, cina Domnului, devin pentru ei ex opere operato, adică devin mijloacele ale harului și chiar independente de voința omului, de ce se întâmplă în viața omului. Și acest lucru este o mare problemă. E o provocare pentru un creștin modern dacă crede că sacramentele în sine, pe care le consideră sacramente, sunt mântuitoare sau Hristos. Și din nefericire asistăm la acest schimb, de un transfer practic de sfințenie sau transfer soteriologic între dinspre Hristos pe aceste mijloace. Cum vorbim de cultul sfinților, vorbim de aceste lucruri pe care am amintit, vorbim de Fecioara Maria, un alt personaj invocat în tot demersul soteriologic, și o mare provocare aici. Pentru că toate aceste elemente mie arată că în gândirea multora Hristos n-ar fi suficient. O altă întrebare, suntem noi loiali lui Hristos în timp ce îl mărturisim ca mântuitor? Sau susținem și alte credințe care ar cumva ar nega autoritatea divină a lui Hristos? În acea vreme era foarte complicat să rămâi creștin, să crezi în Hristos, dar să păstreze anumite legi vechi testamentale care nu se prea potriveau, sau anumite interpretări, pentru că iudaismul avea o hermeneutică foarte interesantă. Pentru ei Mesia nu avea nicio legătură cu profilul lui Mesia din Noul Testament. Și în acest context, a păstra teologia iudaică era o problemă, pentru că nu putea împăca creștinismul cu iudaismul în ceea ce privește hermeneutica asupra textelor vechi testamentale. Era foarte complicat.
Și cum lucrurile sunt la fel, pentru că totul se bazează pe Talmud și culmea au și două Talmuduri.
Da, da. E o mare provocare. De aceea Apostol Pavel tot insistă asupra unei hermeneutici serioase, biblice, și nu e o întâmplare, și e un text pe care frecvent îl repet. În Evanghelia pe Luca, Hristos spune Scriptura le-a tâlcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el, adică le-a oferit un model hermeneutic ancorat în Scriptură. O altă întrebare pe care o putem aborda este, îi suntem noi loiali lui Hristos sau în timp ce îl mărturisim ca mântuitor susținem alte credințe tradiționale? Și o mare provocare aici, pentru că în măsura în care noi acceptăm o hermeneutică vechi testamentală pe care iudeii o aveau, venim în conflict cu hermeneutica lui Hristos. Hristos în Luca ne spune că le-a tărcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. E clar că Noul Testament devine acum cea mai credibilă și cea mai autoritativă hermeneutică a Vechiului Testament. De aceea acum evrei desătări epistolei au de ales între o hermeneutică și altă hermeneutică, ce era foarte complicat. O altă întrebare pe care putem merge, oare nu cumva lăsăm ca trecutul nostru religios de dinainte de a-L cunoaște pe Hristos să-și pună cuvântul încă prin practici care nu sunt consecvente cu Evanghelia în care afirmăm că credem? Acum este foarte complicat să ne debarasăm de trecutul nostru. Cine își închipuie că poate șterge trecutul imediat se înșeală. Orice persoană, mai ales dacă ajunge la o anumită vârstă, se găsește într-un sistem religios, schimbarea sistemului religios este un drum anevoios. Chiar dacă la nivel formal el poate intra într-o altă convingere, altă paradigmă religioasă, eu știu, un an, doi, trei, poate dura zeci de ani de zile să depășească, să se debaraseze de anumite concepții, convingeri religioase. Nu e simplu. De aceea, nici creștinii cărora se adresează această epistolă, creștini evrei, nici creștinii aceștia nu aveau un drum ușor în a se elibera de ceea ce cândva era foarte clar, și nu vorbim de practici și de credințe nepotrivite. Vorbim de anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a poruncit, dar care nu-și mai găseau valabilitate pentru că aveau o funcție temporară, dar din nefericire țineau la acest lucru. E o mare provocare și în acest context rămâne încă tensiunea: Hristos sau credința creștină este compatibilă cu anumite segmente din iudaismul contemporan lor, sau vorbind de o separare, un divorț total, adică mergem cu creștinismul, cu Hristos, dar lăsăm absolut totul în spate pentru că nu mai are niciun rol în mântuirea noastră și în viața noastră.
Studiind epistolele pe care le-a scris Pavel, și acum ne referim strict la epistola către evrei, înțelegem că Pavel este un adevărat strateg spiritual. El nu se joacă în momentul în care argumentează, nu se ocupă de probleme secundare. El intră direct în problemă și știe cum să-și folosească argumentele bazându-se strict pe Scriptură. Nu face speculații. El se folosește de Scriptură. Și constatăm că în primul capitol al epistolei către evrei, el abordează foarte direct această problemă a dumnezeirii lui Hristos. Aceasta era o problemă fundamentală, așa cum ne spuneați dumneavoastră, de fapt, care era între iudei și iudeii proveniți dintre creștini. Și atunci să vedem cum abordează el acest subiect atât de ferbinte pentru momentul acela, și anume dumnezeirea lui Hristos.
Este foarte clar că Pavel, în această epistolă, ca de altfel în toate epistolele sale, consideră că această problemă, dacă Hristos este sau nu Fiul lui Dumnezeu, nu este doar o problemă pur teologică, academică. Adică, dacă ne uităm în cele mai multe dispute, discuții cristologice, chiar și astăzi, mizele sunt oarecum pur academice. Cine are dreptate, cine nu are dreptate, însă problema era una mult mai complicată. Dincolo de presiunea pe care liderii iudei o puneau asupra acestor nou convertiți, pentru că să nu credem că relațiile așa s-au rupt instant. Nu, vă dați seama că liderii iudei doreau să recâștige simpatia, adeziunea acestor oameni cumva detașați de iudaism, separați. Doreau să recâștige și n-am putea spune că iudaizanții care erau creștini erau neapărat niște infiltrați. Nu, aici nu vorbim neapărat de eu știu, persoane meschine, cu rea voință, nu. Vorbim realmente de modul în care înțelegeau mântuirea. Și era foarte complicat pentru un, iudeu, un lider iudeu să înțeleagă cum pot aceștia să plece din iudaism când Scriptura Vechiul Testament foarte clar spunea că există un singur Dumnezeu. Ori creștinismul îl recunoștea pe Hristos ca Dumnezeu. Și întrebarea logică era cum pot fi doi Dumnezei. Și nu e o întrebare ușoară, pentru că această provocare a existat și a rămas chiar în creștinism. Să nu uităm totuși că primele veacuri creștine practic a constat în special în lupta pe zona aceasta cristologică. Astăzi, de exemplu, asistăm la acest lucru din ce în ce mai mult. Chiar dacă această promesă s-a menținut de-a lungul veacurilor, în ultimii zeci de ani asistăm la o reînviere a acestei dispute din primele veacuri.
Păi sunt unii care ne contestă monoteismul și spun: voi sunteți inconsecvenți, voi în realitate aveți trei Dumnezei.
Exact, adică un lider iudeu avea tot interesul să considere creștinismul ca fiind un politeism. Adică ai doi Dumnezei este anormal. Și mirarea multor creștini iudei era: domnule, cum se poate că avem ca bază teologică tot Vechiul Testament? Iudeii aveau Vechiul Testament. Cum se face că ei au ajuns la o concluzie, la un monoteism absolutist, iar noi la un alt tip de monoteism? Ce înseamnă acest lucru? Este clar că vorbim de două hermeneutici diferite asupra textului vechi testamental și dacă ne-am opri aici, ar fi oarecum simplu, domnule, fiecare cu hermeneutica lui. Însă este foarte interesant în ce măsură hermeneutica iudaică era superioară hermeneutice lui Hristos, pentru că dacă ne uităm în Evanghelie, și sunt lucruri obiective, Hristos încă de la 12 ani a demonstrat în templu că avea o hermeneutică mult superioară celor mai mari lideri iudei de atunci, adică de la o vârstă fragedă. Iar când, în timpul slujirii sale publice, prin disputele pe care le-a avut cu farisei, a demonstrat de asemenea că înțelegerea sa vechi testamentală era mult superioară. Prin urmare, n-am motive să plec de la o hermeneutică mult superioară asupra Vechiului Testament al lui Hristos și să mă întorc la o hermeneutică inferioară. De aceea cred că lupta aici se dătea la ce tip de hermeneutică accepți. Pentru că iudaismul a ținut, trebuie să recunoaștem, marele câștig al iudaismului în antichitate a fost problema monoteismului. Dacă alte popoare aveau mai mulți zei cu concepții diferite și mai ales erau cu chestiuni contradictorii, iudaismul a fost cumva consecvent în teologia sa. Că au fost și momente de cădere, asta e altă problemă. Vorbim de discursul teologic al Vechiului Testament. Dar acum asta era problema și normal că cei care au plecat din iudaici, au venit creștini, erau puși sub această presiune, pentru că vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem că deși Hristos este privit ca Dumnezeu în Noul Testament, nu putem totuși să spunem că avea o cristologie bine structurată și bine documentată fiecare creștin în parte. Unul ca Pavel, care știa foarte bine ce înseamnă teologia, putea să facă, dar creștinii care nu aveau această, chiar și iudeii care nu aveau această practică, nu erau teologi neapărat toți, nu puteau foarte bine să documenteze, să explice acest lucru. Și erau debusolați în foarte multe momente. De aceea Pavel insistă asupra acestui lucru.
Dumneavoastră ne explicați foarte bine în primele două ediții ale acestei serii în care studiem Epistola către evrei, că era o perioadă de tranziție, o perioadă a ideilor de tot felul. Evreii, aceștia creștini, trăiau în realitate o dilemă, pentru că ei erau trași din două părți. Pe de-o parte, iudaismul în care crescuseră, iar pe de altă parte, creștinismul pe care îl îmbrățișaseră. Și atunci, este important, spuneau ei, să credem că păcatele ne sunt iertate și că aveam viață veșnică. Dar aici se ridica o problemă. Dar dacă Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu? Ei, atunci e o problemă. Pentru că Evanghelia pe care o îmbrățișăm nu ne este de folos. Păcatele în realitate nu ne-au fost iertate. Nu avem acces la viață veșnică. Și mai ales ne facem vinovați de blasfemie înaintea lui Dumnezeu. Pentru că îi atribuim onoruri divine unui simplu om, Iisus din Nazaret. Aici era problema cu divinitatea lui Iisus. Pavel, teologul, vine să explice lucrul acesta. Cum rezolvă el problema? Pentru că e teribil de spinoasă.
Da, de aceea spuneam că problema divinității lui Hristos este o chestiune nu doar ce ține de academic. O discuție la catedră și este foarte interesant, adică nu vorbim doar de filozofare aici, vorbim de o chestiune fundamentală. Dacă Hristos nu este Dumnezeu, atunci nu e nici Mesia, pentru că El și-a asumat acest lucru. Și dacă nu e Dumnezeu, înseamnă că a fost un mare înșelător. Atunci, nefiind Mesia, nu e nici Mântuitor. Și dacă nu este Mântuitor, atunci ce se întâmplă cu toți care au suferit, care au fost martirizați de dragul lui Hristos? Nu cumva aceștia și-au pierdut toată mântuirea, adică au pierdut totul. Au fost doar niște fanatici. Și ar fi o nebunie să te sacrifici pentru un personaj care nu este cine pretinde că este. Aceste întrebări nu sunt doar întrebări pe care și le-ar fi pus acești oameni. Sunt întrebări care au marcat istoria creștinismului. Și din nefericire, începând cu secolul al XIX, asistăm la nașterea unei generații de teologi liberali care au contestat tot ce putea fi contestat în privința persoanei lui Hristos. Că tot ce se... De la ideea cu Hristosul cherugmatic, că de fapt Hristosul pe care noi îl avem în Biblie este un Hristos cumva cosmetizat de apostoli, că nici pe departe nu este identic cu Hristosul istoric, cel care a fost real, că Hristosul cherugmatic are profil de divin, dar Hristosul istoric a fost un simplu om, da, un predicator bun, un om bun, un om moral, un binefăcător, cel mult un taumaturg, putea face și minuni, mă rog, dar minunile acestea...
Contestau minunile.
Minunile erau așa, un fel de exagerare a unor chestiuni normale, adică, de exemplu, plimbarea pe mare, spuneau ei, umblarea pe mare a fost un fel de plimbare pe țărm și au scris pe mare, înmulțirea pâinilor, spun ei, mai degrabă ucenicii și-au împărțit pâinea între ei, hrana între ei și acest lucru a fost urmat de toți oamenii din acea mulțime. Și astfel s-a mulțit pâinea, de fapt, nu vorbim de o mulțire adevărată a pâinilor. Învierea lui Lazar, Lazar a fost leșinat, a fost un fel de trezire a lui, a fost leșinat. Învierea lui Hristos, de asemenea, nu a fost mort. Cu alte cuvinte, chiar numesc acesta frauda pioasă. Adică ucenicii nu au dorit să înșele așa ca niște meschini mulțimea. Din devoțiunea lor pentru Hristos au dorit să facă acest lucru. Dacă mergem pe această idee de a contesta totul, atunci din Biblie nu mai rămâne nimic. Și din nefericire acest lucru a marcat gândirea modernă despre Hristos și din ce în ce mai mulți oameni merg pe această viziune că Hristos nu este cine a pretins că este. Atunci aruncăm în aer tot ce înseamnă teologia, ce înseamnă credința creștină, creștinismul de fapt, și problema mântuirii rămâne suspendată. De aceea, dacă ar fi să fim consecvenții gândirii creștine biblice, credința în Hristos ca Dumnezeu, ca Mântuitor, ca Mesia este singurul fundament pe care ne temem. Dacă nu pornim de aici, totul se duce. Pentru că nu avem niciun motiv să creăm acest sistem creștin biblic cu toate lucrurile. Vă dați seama că Noul Testament în întregime este scris având ca fundament această credință în Hristos Iisus ca fiind Dumnezeu întrupat. Înseamnă că noi dăm o parte tot Noul Testament. Și o mare problemă. Argumentul lui Pavel cuprinde doi pași. Mai întâi argumentează Dumnezeirea lui Hristos, apoi demonstrează aceste argumente. Și sunt câteva afirmații pe care Pavel le face aici în Evrei. 1. Tatăl l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Prin el a fost făcut universul. Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Este întipărirea ființei Tatălui. Hristos susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. Și a făcut curăția păcatelor. Și mai este un ultim gând. Iisus a fost așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Cumva este o așezare a lui Hristos, dar și în calitate de om, nu doar de Dumnezeu. Sunt practic 7 afirmații foarte interesante care au o încărcătură serioasă teologică.
Va trebui să le analizăm, pentru că sunt foarte importante, sunt argumentele lui Pavel prin care el demonstrează dumnezeirea lui Hristos, dar luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, ascultăm un cântec și revenim pentru a partea a doua emisiunii în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru partea a doua a emisiunii. Domnule pastor, ne prezentați 7 argumente înaintea acestui cântec și cred că este important să medităm la argumentele acestea pe care le prezintă Pavel și care dovedesc divinitatea Domnului Iisus Hristos și care au acest punct culminant și anume cel pe care l-ați enumerat dumneavoastră ca fiind al 7-lea punct. Iisus a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Pavel introduce aici o subtilitate. Care este aceasta?
Este foarte interesant de studiat acest aspect. Această expresie își asumă automat problema învierii. Învierea, dacă ne uităm și în Faptele Apostolilor, și Apostolul Pavel și Apostolul Petru, folosesc învierea ca argumentul de bază în atestarea și confirmarea divinității lui Hristos. Adică, înviere avem, de exemplu, și la Moise și a fost la ceruri. Și învierea a confirmat că el a fost cine a pretins că a fost și că a fost un om integru. De aceea, nu putem să spunem că Hristos a înviat, au fost martori, nu putea fi contestat acest fapt istoric, dar el s-a cam înșelat cu privire la propria persoană, că n-a fost cine a pretins că este. Dacă ar fi așa, atunci e o mare problemă. Sau dacă, mergând pe această împărțire între Hristosul istoric și cel cherogmatic, dacă învierea este elementul comun, cum pot niște apostoli, în timp ce promovează un adevăr învierea, să vorbească altfel de cum a fost Hristos, adică să cumva cosmetizeze? De ce ar face? Dacă ne uităm la Vechiul Testament, acolo nu avem de face cu astfel de cosmetizări și nici Noul Testament. Adică Avram este prezentat și cu bune și cu rele, Moise și cu bune și cu rele, Iacov, David, toți. Și în Noul Testament, Pavel este și cu bune și cu rele, Petru de asemenea. De ce, dacă avem de face cu relatări reale, istorice, de ce în acest caz am cosmetizat lucrurile? Adică această teorie nu are nicio legătură cu realitatea biblică și consecvența biblică în a fi foarte, foarte obiectivă în a prezenta lucrurile. Prin urmare, când vorbim despre Hristos, Pavel îl prezintă pe Hristos ca fiind înviat în primul rând. Dacă a înviat, a așezut la dreapta măririi, care nu trebuie să fie abordat doar spațial, nu, ci a primit o poziție de autoritate, adică și aici este, repet ce am spus înainte de pauză, vorbim despre oferirea unui rol în calitate de om, pentru că Hristos, cuvântul care s-a întrupat, cuvântul era Dumnezeu, spune Ioan, n-avea nevoie de vreun loc de mărire în ceruri, era Dumnezeu, n-avea nevoie, dar acum în calitatea ta și de om, el a devenit rob. Ori statutul de rob e un statut sub demnitatea ființelor cerești. De aceea, când și-a asumat statutul de rob, Hristos a renunțat la autoritate. De aceea spune Pavel în Filipeni, el măcar că era Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a golit, luând chip de rob. Această chestiune e foarte importantă. Coborarea lui Hristos înseamnă să renunți la totul și apoi urcarea lui presupune nu doar redarea statutului de la început, ci redarea statutului său în noua postură de Dumnezeu om. Și asta e foarte important, adică oamenii acum, creștinii, trebuie să conștientizeze faptul că un om de-al lor este la dreapta măririi. Deci nu vorbim doar despre un înger care este mijlocitor, nu vorbim doar despre un Dumnezeu care spune că ne iubește, vorbim de un semen de-al lor, fratele mai mare, cum spune că vom avea în evrei această expresie, da? Nu este rușine să numească frați. Un frate al nostru mai mare este la dreapta măririi. Păi este un adevăr extraordinar acesta. Este incredibil să știi că ai la dreapta lui Dumnezeu, ai pe cineva de-al tău. Asta e foarte important, adică vorbim de persoana lui Hristos, vorbim de lucrarea lui Hristos, de cruce, de moarte, de înviere, sunt elemente pe care n-ai cum să le respingi, fac toate parte din acest mare sistem, că nu vorbim de un sistem, de învățătura creștină. Este foarte important, Pavel când vrea să demonstreze acest lucru, el spune că în primul rând, vorbim despre Iisus și despre profetul mesianic, demonstrează că, deși evrei aveau o înțelegere cu privire la Vechiul Testament, nu era completă. Adică una era Mesia în gândirea iudeilor și alta era în gândirea creștinilor. Era incompletă. Doi, însă Scriptura pe care se bazează ei vestește că Mesia trebuie să fie o persoană divină. Numai dacă ne uităm în Isaia, căci un copil ni s-a născut, un fiu s-a dat, îl vor numi Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor. Păi ce copil se poate naște să fie numit Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor? Mica ne spune că Mesia se va naște și locul ne spune. Da? Adică sunt elemente foarte importante care ne arată că Vechiul Testament vorbește despre o persoană, Mesia este divin. Aspect pe care iudeii nu l-au înțeles. Și chiar mă întreb, n-am studiat, sper că vreodată să pot face acest lucru, cum înțelegeau evreii, iudeii, Isaia 9:6? Pentru că scrie acolo. Cum înțelegeau? Ce copil să se nască să fie numit Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor? Pentru că niciunul dintre fiii de mai, eu știu, din acel timp al împăraților, dacă ne gândim la Isaia 7:14, este o profeție cu dublă împlinire. Una a fost în vremea lui Ahaz și a doua în vremea lui Hristos. Unii spun că Ezechia ar fi fost, dar nu împlinește absolut totul Ezechia. A fost mai degrabă un tip al lui Hristos, da? Asta e foarte important. O a treia problemă pe care trebuie să o înțelegem este că dacă Scriptura ne afirmă că Mesia va fi divin, a treia etapă pe care Pavel o parcurge este să stabilească că acest Mesia divin a fost Hristos. Deci sunt trei elemente și le repet. 1. Iudeii nu au o înțelegere completă asupra Scripturii și a profețiilor mesianice. 2. Vechiul Testament demonstrează că Mesia care va veni va fi divin, nu așa cum înțelegeau iudeii. Și 3. Acest Mesia este dovedit că a fost Hristos, pentru că a împlinit absolut toate profețiile mesianice.
Domnule pastor, Pavel este o persoană francă, nu se joacă cu vorbele și observăm lucrul acesta în epistola către evrei, pentru că el începe foarte direct, e foarte abrupt în momentul în care abordează problema divinității lui Hristos. Și iată ce scrie, el chiar așa începe epistola. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Ce afirmă el de fapt?
Este foarte important să... Pavel demonstrează aici o continuitate. Vrea să demonstreze ideea de continuitate. Adică noi nu ne raportăm la alt Dumnezeu decât cel pe care îl găsim în Vechiul Testament. Adică vorbim de o continuitate a revelației aici. Vorbim de Avram, proroci și apoi de Fiul. Adică Pavel spune așa: credința în Fiul, în Hristos, nu aruncă la gunoi toată revelația Vechi Testamentală. Nici pe departe. Nu doar că nu aruncă la gunoi, dar tot ce a făcut Fiul este construit pe Vechiul Testament. Asta e foarte important. Adică Pavel spune, Vechiul Testament, cuvântul din Vechiul Testament, este inspirat, are autoritate pentru creștini. Asta e și motivul pentru care în anul 90 la Amnia, evreii au creat, au stabilit, au format canonul Vechiului Testament, tocmai pentru a se delimita de scrierile creștine care deja apăruseră. Pentru că creștinii la început nu aveau Vechiul Testament, Noul Testament, așa, nu există așa ceva. Nu, aveau Sfânta Scriptură, unde aveam cărțile Vechiului Testament plus cele scrise. Dar evreii, pentru a se delimita de acest lucru, au făcut special, separat, canonul Vechiului Testament. Cum și mai târziu creștinii, pentru a se delimita de Marcion, au creat un canon, să se știe foarte clar ce cred creștinii despre cărțile inspirate. Este foarte important, adică iudeii creștini, evreii creștini, trebuie să înțeleagă că toată credința creștină nu se fundamentează doar pe ce a spus Hristos, sau pe de unde știm noi. Nu, este o ancorare în Vechiul Testament. Și nu e o întâmplare, Hristos cumva a prevăzut acest lucru. Nu e o întâmplare că el le-a explicat, le-a tâlcuit toate lucrurile cu privire la el din Vechiul Testament. Nu e o întâmplare, pentru că contestările de mai târziu au atins foarte puternic biserica creștină. Și dacă nu era o ancorare în Vechiul Testament, era foarte complicat. Cum să demonstrezi? Era un argument circular. Să demonstrezi că Iisus e Dumnezeu din zicele lui Iisus. Nu se potrivea. Era foarte complicat. Așa, având Vechiul Testament deja acceptat de iudaism ca fiind cuvânt inspirat, și chiar și iudaismul elenistic, care era mult mai liber în ideologia sa, nu contesta deloc Vechiul Testament. Și pe acest fundament Pavel spune că s-a construit. Mai mult decât atât, nu vedem o contestare a ideii unui unic Dumnezeu. Avem și un text foarte interesant. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru e singurul Domn. Pur și simplu nu vedem o contestare a acestui lucru, ci doar o înțelegere îmbogățită a ideii de un singur Dumnezeu. Și există câteva lucruri pe care vreau să le amintesc. Observăm că Apostolul Pavel aici ne oferă trei elemente. În primul rând, în ceea ce privește momentul vorbirii lui Dumnezeu, că a vorbit Dumnezeu prin mai mult, a vorbit în vechime, dar și la sfârșitul acestor zile. Adică Dumnezeu nu s-a oprit acolo în vechime, spune Pavel. Când vorbim de comunicare, de revelația sau de comunicarea revelației sale, Dumnezeu nu s-a oprit în vechime, ci și acum la sfârșitul acestor zile de a vorbi prin Fiul. Doi, în ce privește modul în care a vorbit Dumnezeu, în multe rânduri și în multe chipuri. Și ne-a vorbit și prin Fiul. Da, multe rânduri, multe chipuri, se referă și la multe chipuri, la multe feluri. Adică au fost viziuni, au fost vise, au fost, anumite gânduri pe care Dumnezeu le-a insuflat omului, dar acum și prin Fiul. Adică, realmente, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi și noi am văzut. A fost un act de revelație acesta, dincolo de învățăturile lui Hristos, dincolo de statutul sau de jertfă. Este și revelatorul, cel mai mare revelator, pentru că mai mult cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, spunea Hristos. Și în al treilea rând, în ce privește statutul, dacă în vechime a fost prin proroci, acum prin Fiul, nu este numit un alt proroc, prin Fiul, deci vorbim de altceva aici. Și de aceea Pavel este foarte atent să ne ofere acest, să înceapă cu acest lucru, să, de fapt, el pune baza. El vrea să demonstreze că anumite întrebări pe care sau care apăruse eventual în mintea acestor evrei creștini trebuie să fie de la început demontate, adică Fiul este de la început prezentat ca fiind revelația completă a Tatălui, de plină, adică dincolo de Fiul, Dumnezeu nu putea să descopere ceva mai mult decât Fiul întrupat, mai mult ce poți descoperi. Da, este foarte important acest aspect.
Domnule pastor, e foarte important felul în care abordați dumneavoastră lucrurile acestea și desfaceți pe puncte ceea ce spune Pavel. Trebuie să înțelegem ce le transmitea de fapt Pavel cititorilor săi, să înțelegem de data aceasta fiecare punct în parte și vă rog să ne explicați la ce se referă el când vorbește de modul în care a vorbit Dumnezeu. Și pentru că nu o să terminăm astăzi, pentru că timpul ne presează, vom continua și săptămâna viitoare, pentru că nu e ușor să îl înțelegi pe Pavel în argumentele lui despre dumnezeirea lui Hristos.
Da, este interesant. Expresia la sfârșitul acestor zile provine din Septuaginta și este cu referire la vremea lui Mesia. Dacă istoria normală se împărțea între aceste zile, istoria de până la Mesia, istoria care venea odată cu apariția lui Mesia, era o nouă eră, era mesianică, era numit la sfârșitul acestor zile. Și nu e întâmplare că Noul Testament prezintă ideea de vremea sfârșitului, chiar începând cu Mesia, deși începare 2000 de ani. Și acest context Pavel demonstrează, prin această expresie, arată iudeilor creștini că Iisus este Mesia. Folosind expresia la sfârșitul acestor zile, el spune, noi am intrat deja în era mesianică. Prin urmare, este o ipoteză de la care Pavel pleacă deja. Adică nu vorbim de, el nu încearcă să demonstreze că Iisus este Mesia. El spune clar, la acest sfârșit, aceste zile, sunt mesianice. Prin urmare, nu mai contestăm și el, găsim acest lucru și în Ioan, în 1 Ioan, copilașului este ceasul de pe urmă. Găsim aceste lucruri și cel puțin în Evanghelie găsim, noi am găsit pe Mesia, adică Noul Testament abundă de acest lucru, elemente care arată că Iisus este Mesia, nu doar că este doar Fiul Dumnezeu, dar este Mesia, cel care va rezolva problema. Cu alte cuvinte, nu așteptați un alt Mesia, un alt Mesia nu va veni. Deși, din nefericire, astăzi poporul Israel așteaptă pe Mesia, tot vorbesc de venirea lui Mesia. Mesia a venit acum 2000 de ani. Și va reveni în curând. Adică vorbim de un lucru foarte important și normal că evreii care citeau epistola priveau cu emoție. Păi asta e Mesia, adică demonstrează. Și chiar aș fi fost, mi-aș plăcut să fiu martor la o lecție a lui Pavel când demonstra pe baza Vechiului Testament că Iisus este Mesia. Sau chiar la o lecție a lui Hristos când demonstra pe baza psalmilor, pe baza Pentateucului, că El este Mesia. Să vezi o hermeneutică din partea lui Hristos. Da. Dar, din fericire, avem parte de acest lucru, pentru că Noul Testament reprezintă înțelegerea lui Hristos asupra... Este mărturia despre Hristos, așa cum o avea și Hristos.
Avem încă două diferențe de felul în care ne vorbește Dumnezeu, dar le lăsăm pentru ediția viitoare, sigur, pentru că astăzi timpul ne presează să ieșim din emisie. Vă mulțumim, domnule Cere. Pastor, vă așteptăm săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!